Jūs klausāties Latvijas Nacionālās bibliotēkas literatūras ceļvedi. Jaunu grāmatu apskatus, kurus raksta un ierunā bibliotēkas darbinieki un draugi.
Māra Vidnere – stresa menedžments. Sintoniskais stresa vadīšanas modelis. Grāmata izdota Rīgā, izdevniecība Raka 2022. Gads. Grāmatu iesaka Latvijas Nacionālās bibliotēkas pakalpojumu departamenta humanitāro un sociālo zinātņu lasītavas nozaru informācijas speciāliste Irēna Moreino. Aktuālo ikdienas parādību topā ar vien lielāku nozīmi gūst stress, kas gluži vai geometriskā progresijā pieaugošiem soļiem ienāk mūsu dzīvē. Stresa klātbūtne ir visur esoša. Stress darba vidē un privātajā dzīvē, stress par savu un ģimenes locekļu veselību, stress par labklājības līmeni un finansiālajiem riskiem. Līdzās personalizētajiem faktoriem mūs skar ļoti būtiski ārējie objektīvie, bieži vien no mums neatkarīgie un nenovēršamie stresu radošie faktori. Pandēmijas izraisītās negatīvās sekas, Ukrainas nežēlīgo kara notikumu radītā psihoemocionālā spriedze, globāla enerģētiskā krīze. Arī digitālo tehnoloģiju izmantošanu un pašsaziņas mediju radītā milzīgā informācijas plūsma spēja krasi paaugstināt stresa līmeni. Minētajā kontekstā 2022. Gada nogalē izdevniecībā Raka klajā nākusi profesores Māras Vidneres grāmata Stresa menedžments, uzskatāma par īpaši nozīmīgu šā brīža aktualitāšu topa saskarpunktos. Stresa menedžments skan mazliet neparasti, taču termins menedžēt jeb pārvaldīt stresu visrāpīgāk un precīzāk ļauj izprast stresa cēloņus, regulēt stresa izpausmes un maksimāli izskaust tās no mūsu apziņas. Tādējādi panākot iespējami lielāku dzīves harmoniju. Stresa menedžmenta vienoto sistēmu kopā veido 5 galvenie aspekti – ķermenis, prāts, darbs, savstarpējās attiecības un dzīves filozofija. Stresa fenomena raksturojumam grāmatas autori pieiet ļoti strukturēti, analizējot sabiedrības psihiskās veselības depresogēnos cēloņus, izskaidrojot stresa būtību un postošās sekas uz personību. Nelielās devās stress var būt nekaitīgs un reizēm pat motivējošs virzītājspēks, turpretī ilgstošam vai strauji pieaugošam stresam vienmēr būs negatīva tendence. Neviens nav pasargāts no stresa, bet to ir iespējams pārvaldīt. Grāmatas saturiskajā izklāstā autori galveno lomu atvēl efektīvai stresa pārvarēšanai, jeb menedžēšanai, ar dažādu konkrētu paņēmienu palīdzību. Var minēt gan psihoterapeida iesaisti, gan dažādus individuālos paņēmienus, kā piemēram elpošanas vingrinājumi, dziļa neiromuskulārā atslābināšanās, jeb meditācija un citas. Nozīmīga vieta tiek atvēlēta arī iztēles iemaņu apgūšanai, domu vadīšanai, veselīgam uzturam, kā arī pozitīvu individuālo un sociālo attiecību veidošanas principiem. Par jebkuru no minētajām darbībām tiek sniegti vērtīgi zinātniskos pētījumos balstīti ieteikumi un radoši piemēri. Stresa menedžments būs noderīgs izdevums ne tikai psihologiem, psihoterapeitiem, pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem, organizāciju menedžeriem un citiem profesiju pārstāvjiem, kuriem stress ir reāla ikdienas dzīves sastāvdaļa. Izdevumu var uzskatīt par vērtīgu rokasgrāmatu ikvienam, kurš vēlas rūpēties par savu un sev tuvāko cilvēku fizisko un psihoemocionālo veselību un labbūtību. Tekstu lasīja Renards Braufmanis.